Počúvate svetový newsfilter denníka N. Dnes ho pre vás pripravili Rastislav Kačmár a Mirek Tóda. Ja som Braňo Bezák. V Spojených štátoch sa už dávno neudialo toľko dôležitých udalostí ako v uplynulých dňoch. Všetky z nich boli historické a do všetkých je samozrejme zapojený Trump. V pravidelnom piatkovom svetovom newsfiltri sa dnes dozviete aj prečo Erdogan provokuje Putina, čo chce zmeniť EÚ, aby do nej mohli vstúpiť nové štáty a ako v praxi vyzerá šikana médií. Začíname však v Ázii. V Sýrii pokračuje krvavá vojna, ktorá zhoršuje humanitárnu krízu v krajine. Vládne jednotky Bašára Asada, podporované Moskvou, sa snažia prevziať kontrolu nad provinciou Idlib na severozápade krajiny. Pri ťažkých bojoch od decembra zomierajú aj civilisti a z domov utekajú 100 000 ľudí. OSN odhaduje, že od konca minulého roka ušlo pred vojnou viac ako 500 000 ľudí, až 80% z nich tvoria ženy a deti. Pod tlakom je najmä Turecko, kde žije približne 3,6 milióna utečencov. V Idlibe stojí na strane sýrskych rebelov a proti Rusku, ktoré pomáha držať pri moci Asada. Naplno sa to prejavilo, keď pri bojoch zahynulo 7 tureckých vojakov a jeden civilista. V reakcii na to Turecko neutralizovalo počas bombardovania Idlibu vyše 30 sýrskych vojakov. V Sýrii však zomreli aj 4 ruskí snajperi z FSB. O ich smrti písali ruské nezávislé noviny Novaja Gazeta. Erdogan len ťažko skrýval hnev a keď cez týždeň navštívil Kyjev, veľmi starostlivo si plánoval, čo povie. Pred vojakmi vyslovil obľúbený slogan Ukrajincov, ktorí na Majdane zvrhli skorumpovaný režim Viktora Janukoviča: Sláva Ukrajine. Vojaci mu odpovedali: Hrdinom sláva. Okrem toho odsúdil ruskú anexiu Krymu. Jeho slová boli smerované aj do Kremľa, s ktorým Erdogan uzatvoril akúsi pragmatickú alianciu. Od Moskvy kupuje protiraketové systémy a buduje s ňou plynovod, no strieda to s obdobiami konfrontácie. Otvorený konflikt však nechce ani jedna strana. Putin a Erdogan súperia aj o to, kto bude mať väčší vplyv v regióne. Putin je vďaka spojenectvu s Asadom významným hráčom na Blízkom východe. Lídrom však chce byť aj Erdogan, ktorého armáda je po Spojených štátoch druhou najväčšou v NATO. Boj o vplyv sa netýka len Sýrie, ide aj o Líbiu, kam Erdogan poslal vojakov na podporu medzinárodne uznávanej vlády v Tripolise. Moskva zas so svojimi žoldniermi neoficiálne pomáha generálovi Khalifovi Haftarovi, ktorý proti vláde bojuje. Krajinu sužuje občianska vojna a hrozí jej podobne dlhý a vyčerpávajúci konflikt ako v Sýrii. A s tým súvisia aj obavy EÚ, že migračná kríza sa vráti v plnej sile. V Spojených štátoch sa začala sezóna primárok, ktorá v júni prinesie meno Trumpovho súpera vo voľbách. Prvé hlasovanie sprevádzal chaos, ktorý vyhovuje prezidentovi. Rovnako ako dve ďalšie veľké udalosti tohto týždňa, posledné hlasovanie impeachmentu a prejav o stave únie. Americký prezident môže byť na konci nabitého týždňa rozhodne spokojný. Impeachment sa skončil a Senát v hlasovaní rozhodol, že Trump je nevinný. Už nie je obvinený zo zneužívania moci a k tomu dostal ešte jeden bonus. Do volieb pôjde ako kandidát, ktorý má za sebou zjednotenú republikánsku stranu. Ukázalo sa to ešte deň pred hlasovaním, keď prišiel do kongresu, aby predniesol každoročný prejav o stave únie. Vítali ho nadšení republikáni a Trump kongres premenil na svoj meeting. Rozprával hlavne o tom, prečo by ho ľudia mali znovu voliť za prezidenta a ukázal, o čo sa bude opierať aj v kampani. O silnú ekonomiku, veľké gestá a útoky na socializmus, čiže na ľavicové krídlo demokratov. Naopak, pre demokratickú stranu to vôbec nebol dobrý týždeň. Prehru pri hlasovaní o Trumpovej vine čakali a tešiť ich môže aspoň to, že ich strana zostala jednotná. Proti Trumpovi hlasovali všetci demokrati v Senáte. Fiasko však demokrati zažili ešte v pondelok. Na prvé primárky v Iowa sa čakalo mesiace. Komplikovaný systém hlasovania a technologické novinky spôsobili, že výsledky prišli až po 3 dňoch. Frustráciu z toho, že demokratická strana nezvládla vlastné hlasovanie, dávali otvorene najavo aj prezidentskí kandidáti, voliči a novinári. A kto sa z toho tešil? Samozrejme Trump, ktorý sa pýtal, ako chcú demokrati vládnuť, keď si nevedia zorganizovať ani jedno hlasovanie. Čo sme sa dozvedeli? Prvé primárky v Iowa sú dôležité hlavne preto, že menej známi kandidáti môžu vďaka nim zažiariť a urobiť si meno pred ďalším hlasovaním. Zároveň sa v nich môže ukázať, že favoriti musia pridať a popracovať na svojej stratégii. Presne to sa stalo tento raz. Do popredia vyskočil najmladší kandidát Pete Buttigieg, ktorý do kampane v Iowa investoval veľa energie a peňazí práve preto, aby mal svoj veľký moment. Spolu s ním je víťazom Bernie Sanders. Hlasovanie v Iowa dopadlo zle pre Joea Bidena. Najväčší favorit na zisk nominácie skončil až štvrtý. Primárky sú ešte len na začiatku. Bidena preto nemôžeme odpisovať. Iowa nám však ukázala, že nás čaká dlhý súboj štyroch najsilnejších kandidátov. Bude tvrdý a polarizujúci, čo vyhovuje hlavne Trumpovi. Európska komisia predstavila návrh nových pravidiel pre prístupové rozhovory so štátmi, ktoré chcú vstúpiť do EÚ. Zmeny majú presvedčiť Francúzsko, aby prestalo blokovať otvorenie rokovaní s dvoma štátmi z Balkánu. Francúzsko v októbri sklamalo Balkán, Nemecko aj strednú Európu, keď zablokovalo spustenie prístupových rozhovorov so Severným Macedónskom a s Albánskom. Pridali sa k nemu aj Holandiania a Dáni, no kľúčový bol postoj Paríža, ktorý chcel ešte pred rokovaniami meniť systém rozširovania. Na Balkáne to vyvolalo veľkú frustráciu a v Skopje dokonca padla vláda, ktorá s vidinou vstupu do EÚ presadila zmenu názvu štátu. Frustrované sú aj štáty EÚ, ktoré rozširovanie podporujú. Patrí tam aj Slovensko a Európska komisia, ktorá rokovania so Severným Macedónskom a Albánskom odporúčala už dávno. Komisia preto teraz prišla s návrhom, ktorý okrem mnohých technických zmien umožňuje, aby sa rozširovací proces hýbal oboma smermi, nie len dopredu, ale aj dozadu. To znamená, že ak kandidátske krajiny nerobia reformy, rokovania sa môžu pozastaviť. A ak zmenia smerovanie v oblasti, kde už predtým nastal pokrok, uzavreté kapitoly sa môžu znova otvoriť. EÚ tak vytvorí tlak na kandidátov a donúti ich, aby sa držali európskych hodnôt. Zároveň ich chce motivovať a progres ocení dotáciami a investíciami. Francúzsku sa to pozdáva, no ešte nepovedalo definitívne áno. Ostatné členské štáty by s tým nemali mať problém a do súhlasu ich bude tlačiť aj Nemecko. Angela Merkelová by totiž chcela štart rozhovorov s dvoma balkánskymi štátmi presadiť už v marci na samite EÚ. Návrh privítali aj Severné Macedónsko a Albánsko. Z ich vyjadrení je zároveň cítiť, že ak už teraz nepríde želaný výsledok, bude to obrovské sklamanie. Únii odkazujú, že ak chce demokratický a stabilný región, musí plniť svoje záväzky. Macedónci hrajú o veľa. V apríli budú mať predčasné voľby a strane premiéra Zaeva, ktorý presadil zmenu názvu, v nich dýchajú na chrbát nacionalisti. Nikaragua sa môže stať prvým štátom bez tlačeného denníka. Vláda už rok a pol v colných skladoch zadržiava tony papiera a tonery, ktoré vydavateľstvá potrebujú. Na najvyšších poschodiach nikaragujskej politiky to momentálne vyzerá ako v seriáli House of Cards. V krajine vládne autoritársky prezident Daniel Ortega, ktorý má za viceprezidentku svoju manželku. Spoločne robia všetko preto, aby zničili akékoľvek snahy o oslabenie ich moci. Do tejto kategórie okrem potláčania protivládnych protestov a zatýkania demonštrantov patria aj útoky na médiá. Vláde sa už podarilo zničiť viaceré denníky, týždenníky aj televíziu. Z krajiny sa tak postupne strácajú médiá, ktoré sú schopné upozorňovať na zneužívanie moci a prinášať informácie o protestoch, pri ktorých od apríla 2018 zomrelo viac ako 300 ľudí. Najstarší denník La Prensa teraz varuje, že môže byť ďalším v poradí. Funguje od roku 1926 a prežil viaceré ťažké obdobia, počas ktorých čelil útokom režimu. Vedenie denníka hovorí, že cieľom vlády je zničiť aj posledné kritické médium. La Prensa už chvíľu beží v núdzovom režime a cez prostredkovateľov sa Ortegu snaží presvedčiť, aby materiály z colnice prepustila. Na to, že situácia v Nikaragua je zlá, upozorňujú aj Reportéri bez hraníc. Organizácia píše, že novinári sú bežne terčom vyhrážok a musia sa vyrovnávať s útokmi zo strany štátu. Násiliu sa nevyhnú ani pri pokrývaní protivládnych protestov, kde ich bezpečnostné zložky nijako neodlišujú od demonštrantov. V rebríčku slobody médií Nikaragua od roku 2013 padla o 36 miest a momentálne je na 114. priečke zo 180 hodnotených štátov. Ak La Prensa tlaku štátu neodolá, ďalšie vydanie rebríčka bude pre Nikaragu určite vyzerať ešte horšie. Obyvatelia Nigérie, najľudnatejšieho afrického štátu, prišli o možnosť žiť a pracovať v Spojených štátoch. Dôvodom je rozhodnutie americkej vlády, ktorá obmedzila udeľovanie víz aj pre tri štáty Eritreu, Mianmarsko a Kyrgyzsko. Tentoraz nejde o úplný zákaz cestovania do USA, ako to Trump urobil krátko po nástupe do funkcie pri siedmich štátoch. Nigéričania budú môcť Spojené štáty navštíviť ako turisti, no vláda im zablokuje šancu získať víza, vďaka ktorému by mohli časom získať aj trvalý pobyt v USA. Americká vláda hovorí o národnej bezpečnosti, kritici Trumpa zas o rasizme a diskriminácii. Pre 330 miliónov Ameriku ide pritom o zanedbateľné počty. V roku 2018 dostali občania Nigérie 8 tisíc víz. Trumpovo rozhodnutie sklamalo aj Nigériu. Tamojšia vláda sa vidí ako silný partner USA, ktorý s Američanmi nielen obchoduje, ale aj s nimi hlasuje v medzinárodných organizáciách a podporuje ich vojenské operácie. Nigéria teraz chce urobiť všetko preto, aby USA časom zákaz zrušili. Pôjde najmä o bezpečnostné opatrenia, zdieľanie informácií či vylepšenia pasov. Zákaz však môže poškodiť imidž Spojených štátov ako otvorenej a slobodnej krajiny. Nigéria patrí k štátom, ktoré Trumpa vnímajú najpozitívnejšie. Podľa prieskumov mu tam dôveruje 58% ľudí, čo je dvojnásobok v porovnaní s celosvetovým priemerom. Napríklad na Slovensku je to 36% a lepšie meno ako v Nigérii má Trump iba v Kenii, Izraeli a na Filipínach. Zákaz prináša aj praktické problémy pre Nigéričanov, ktorí žijú v Spojených štátoch alebo tam majú rodinu. Nigéričania tvoria najväčšiu africkú komunitu v USA, žije tam 350 tisíc imigrantov a sú vzdelaní, lebo aspoň bakalársky titul majú takmer 2/3 z nich. Svojim rodinám do Nigérie ročne posielajú miliardy dolárov. Nové obmedzenie tak môže nielen skomplikovať život mnohých ľudí, ale ovplyvniť aj nigérijské a americké hospodárstvo. Navyše vôbec nezapadá do americkej stratégie pre Afriku, ktorej cieľom je zabrániť tomu, aby rástol vplyv Číny a Ruska na kontinente. Rozhodnutia ako toto posielajú africké štáty priamo do náruče týchto režimov. Svetový newsfilter dnes pre vás pripravili Mirek Tóda a Rastislav Kačmár. Do počutia o týždeň.